ารผ่านคุณช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเล่าขานผ่านคุณช้างขุนแผนก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยโดยที่มีผมวัฒนบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจที่ฝังอยู่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันตอนนี้ก็คงจะต้องบอกว่าเลยช่วงที่เป็นหัวใจหนักๆของเรื่องไปแล้วหมายความว่าตัวละครสำคัญที่เป็นชื่อเรื่องไม่ว่าจะเป็นขุนช้างขุนแผนวันทองถูกลดบทบาทไปมากโดยเฉพาะวันทองตอนนี้ก็ในภาคของคนจบไปแล้วเนื่องจากถูกประหารชีวิตนะครับขุนช้างหลังจากที่วันทองตายตัวเองก็ไปบวชเนนแล้วก็หายไปจากเรื่องเลยก็ยังมีแต่ขุนแผนที่ยังโลดแล่นอยู่แต่ก็ไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับตอนต้นๆที่เราได้เคยพูดกันไปนะครับตอนนี้หัวใจหลักมาอยู่ที่ลูกชายที่เกิดจากขุนแผนกับนางวันทองก็คือพลายงามซึ่งวันนี้ก็ได้เป็นพระไวยวรนาถลูกจมื่นไวยวรนาถนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งทีเดียวแต่การเป็นขุนนางก็ไม่ได้ช่วยให้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวโดยเฉพาะการมีเมียสองคนนะคนหนึ่งเป็นเมียที่รักคนหนึ่งเป็นเมียที่พระพันวสาพระราชทานให้ต่างคนก็ต่างแรงนะครับซึ่งโดยเฉพาะสร้อยฟ้ารู้สึกว่าในช่วงที่เรากำลังคุยนี้โดนหนักหน่อยเนื่องจากว่าตัวของสร้อยฟ้านั้นเป็นลูกของท้าวพระยามหากษัตริย์ในขณะที่สีมาลาเป็นลูกของผู้ใหญ่เจ้าเมืองพิจิตรหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาสร้อยฟ้าเหมือนกับถูกหักหน้าอีกทั้งถูกตำหนิติด่ามากมายมหาศาลดังนั้นเมื่อสร้อยฟ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็นึกได้ว่าพ่อเคยบอกว่าจะให้เถนขวาดเป็นผู้ที่คอยดูแลเผื่อมีปัญหาจะได้ไปปรึกษาท่านแล้วก็หาทางแก้นะครับซึ่งนางไหมที่เป็นคนสนิทของสร้อยฟ้าก็เลยทำหน้าที่ติดตามกันลงมาแล้วก็ออกเที่ยวตามหาว่าตอนนี้เถนขวาดไปอยู่ที่ไหนในที่สุดก็ไปพบเถนขวาดนั้นอยู่ที่วัดพระยาแมนนางสร้อยฟ้าไปหาเถนขวาดทำไมนะก็คือขอให้เถนขวาดนั้นทำเสน่ห์ให้พระไวยรักแต่นางสร้อยฟ้าคนเดียวซึ่งตัวของเถนขวาดนั้นต้องถือว่าเป็นจอมขมังเวทนะดังนั้นเมื่อบอกว่าจะขอให้ทำเสน่ห์เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กๆของผู้มีอาคมระดับเถนขวาดนะแต่ว่าก็มีข้อแม้อยู่พอสมควรนะก็คือจะต้องพานางสร้อยฟ้านั้นไปหาตัวเองนะไม่อย่างนั้นแล้วทำพิธีไม่ได้เมื่อนางสร้อยฟ้ามาหานะก็เล่าเรื่องปัญหาของตัวเองให้เถนขวาดฟังเถนขวาดฟังแล้วก็รู้ละจะให้ทับเสน่ห์ในเรื่องของขุนช้างขุนแผนบอกว่าก็จะมีการขึ้นต้นโดยการเสกน้ำมันมนต์จนเดือดพล่านอยู่ในขันสำริดแล้วก็สั่งให้นางสร้อยฟ้าเนี่ยอธิษฐานเอาตามชอบใจนางสร้อยฟ้าก็อธิษฐานขอให้พระไวยมารักตนแล้วก็เอาน้ำมันเนี่ยสระผมหลังจากที่เอาน้ำมันมนต์สระผมเรียบร้อยแล้วนะครับเถนขวาดก็เอาขี้ผึ้งมาปั้นเป็นรูปคน2รูปรูปหนึ่งเขียนชื่อปิดว่านางสีมาลาอีกรูปหนึ่งลงชื่อว่าพระไวยแล้วก็เอารูปปั้นนั้นหันหลังติดกันไว้คือหันหน้าไปคนละทางเลย แล้วก็เอาหนามแทงที่ตัวรูปทั่วทั้งรูปจากนั้นก็เอาสายสินผูกตราสางมัดเอาไว้แน่นแล้วก็เอาใบเต่าร้างมาห่อเชือกพันเอาไว้อีกนะชื่อก็บอกแล้วเต่าร้างนะคือห่างหายกันเป็นยาวนานมาอายุเต่าเลยทีเดียวนะจากนั้นก็ให้เนนจิ๋วไปฝังรูปทั้งสองนั้นในประชาพอเสร็จก็ปั้นรูปใหม่คือปั้นรูปของนางสร้อยฟ้ากับพระไวยแต่ตรงนี้เอาใบรักกับเลขยันห่อเข้าหันหน้าชนกันเถนขวานั่งไร่มนพอเป่าลงมาที่รูปทั้งสองรูปทั้งสองก็หันหน้าเข้าหากันแล้วก็กอดรัดกันเถนขวายก็เอาได้สายสินเนี่ยผูกไว้ให้รูปทั้งสองนั้นติดกันอยู่แล้วก็ให้นางสร้อยฟ้าเนี่ยเอาไปฝังไว้ตรงใต้ถุนใต้ที่นอนของตัวเองแล้วบอกว่ารับรองว่าไม่ข้ามวันเพราะไวจะต้องมาหาต่อจากนั้นก็เสกแป้งเสกน้ำมันสำหรับให้นางสร้อยฟ้าเนี่ยนำไปใช้ที่บ้านนางสร้อยฟ้าพอได้ของครบแล้วก็กลับบ้านนะครับคงจะต้องบอกว่าที่อธิบายมายืดยาวอย่างนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้ตัวนี้เป็นเรื่องของการบทบันทึกว่าในสมัยก่อนเขาทำอะไรกันยังไงกันบ้างนะแล้วก็ปรากฏว่าพระไวยต้องเสน่ห์นางสร้อยฟ้าจริง
ๆครานั้นจึงโชมเจ้ามื่นไวนอนอยู่ในห้องฟันให้ปั่นป่วนว่าสาวน้อยสร้อยฟ้ามาเชิญชวนให้ไปนอนแนบนวลที่ห้องนางหลงพูดพึมเพ้อละเมอหางตื่นขึ้นเห็นสีมาลาอยู่เคียงข้างให้ร้อนว่าปราบใจดังไฟฟางพลิกกระด้างกระเดืองดูไม่เต็มตาสว่างแสงอาจจะกลับว่าวับห้องละเมอมองเงาชะงนชะโงกหางพระพายพัดเกศรขจรมาวันวาบวิญญาสยองใจ
พระจันทร์แจ่มกระจ่างสว่างดวงโชติช่วงดาวอารามวามสวัยเที่ยวค้นหาน้องในห้องในต่อเข้าใกล้จึงรู้ว่าผิดคนคิดว่าเจ้ามิรู้เงาพฤกษชาติให้วันวาดหนังพองสยองขนหรือผีร้ายมันลองขนองตนแต่เพ้อพกมาจนถึงเรือนนางเข้าแอบฟังข้างฝาสงัดเงียบไม่ไหวเกลียบประที่ไฟสวัยสว่างผลักบานดานดึงอยู่กึ่งกลางเคาะเคาะคอยพลางจะดูทีนะตอนนี้ก็เข้ามาตามความตั้งใจของสร้อยฟ้าที่อยากจะให้เกิดขึ้นแหละ
ครานั้นจึงชมเจ้าสร้อยฟ้าไม่พูดจาจามไอให้อึ้งมีเห็นเดชะประเวทวิเศษดีด้วยเทนชีสั่งไว้ทุกสิ่งพร้อมถ้าแม่นผัวมาหางอย่ากลัวผิดให้ลองฤทธิ์พระครูดูใจหม่อมจะเกรียวกราดเหมือนแต่ก่อนหรือย่อนยอมใครมาดอมอยู่นี่ผีหรือคนช่างไม่เกรงน้ำใจพระไวยผัวตัวค่อยสร้อยฟ้านี้ยับป่นต้องโบยตีเหลือที่จะทานทนหรือผีปู่สู่ตนจะบ่นบวงยังอุตส่าห์มาเยียนต้องเคี่ยนตีพรุ่งนี้จะเชิญไปกินขวงคงจะให้แก่เจ้าบ่เว้าหลวงอย่าเป็นห่วงมาห้องน้องจะนอน
โอ้ว่าสร้อยฟ้าแก้วตาพี่มิ ใช่ผีสางดอกมาหลอกหลอนดวงจิตเจ้าอย่าคิดอนาถรขวัญอ่อนเจ้าอย่าอะไรครวญเจ้าวาดวันวันดีเมื่อต้องโทษควันแม่โลดผาดพันจึงปั่นป่วนมาจะจับขวัญ น้องประคองควรให้คืนเข้ารางนวลสนิทกายงามแช่มแม่จะแย้มใบดานรับอย่าหวนหับห้องเมินเชิญขยายจงคลายโศกเสื่อมทุกสุขสบายเหือดหายที่โทษบรรเทาใจตัวของพ่อพลายงามหรือว่าจะหมื่นไววรนาตอนนี้หลงตัวของนางสร้อยฟ้าด้วยมนต์ที่เถนขวาดทำให้เรียบร้อยไปแล้วทีนี้สร้อยฟ้าจะว่ายังไงลองฟังเสียงอาจารย์เทวีบุญจับเป็นสร้อยฟ้าแสดงอารมณ์ให้ฟังกันครับ
หม่อมดอกรือฉันไม่ทันรู้ฉันคิดอยู่ว่ามาจะไม่ได้นี่หม่อมมาได้ลาแล้วหรือไรมีเกรงใจแม่สีมาลาเลยถ้าหล่อนฟื้นตื่นขึ้นไม่พานพบจะเต้นหลบอยู่แล้วแก้วแม่เอ๋ยจะตามหาท่านผู้ชายร้องวายเวยนิจาเอ๋ยก็จะชวดที่ชมกันเชิญกลับไปห้องอย่ามองมัวฉันคนชั่วดอกไม่ใช่สาวสวรรค์สารพัดชั่วช้าทุกสิ่งอันเถิดเท่านั้นเมื่อแล้วก็แล้วไปหลังน้องพองพังไปทั้งกายหารู้ที่สบายด้วยหม่อมไม่รอยไม้ลายทั่วทั้งตัวไปเจ็บทั้งในนอกเนื้อก็เหลือทนยังจะมาก่อกรรมให้ซ้ำเสียหน่อยหม่อมเมียจะมาด่าเล่นจนๆแต่กรณียังไม่วายจะอายคนจะก่อกวนให้เขาก่นกระไรไป
โอ้ว่าแก้วแววตาของพี่เอ๋ยอย่านึกเลยพี่หาเป็นเช่นนั้นไม่พี่รักเจ้าเท่าเทียมกับดวงใจมิได้วายรักสักเวลาผิดพลั้งมั่งก็ตีกันสิเจ้าหรือเปล่าเปล่าผัวพานพาโลวาเจ้าขึ้นเสียงเปรี้ยงชี้ไม่พริบตาโกรธาดอกจึงถึงทุบตีเป็นเหตุเพราะเจ้าเห่าหาญนักหึกหักไม่เกรงน้ำใจพี่คลายแค้นก็ยังแสนจะปราณีจะถือโทษประหนึ่งพี่จะเด็ดไปผัวผิดคิดมั่งเมื่อครั้งรักจะหารหักเขียดครึ่งไปถึงนายจงเสื่อมโศกสร้างเศร้าให้เบาใจอย่าตัดไมตรีพี่นี่จริงๆ จากเนื้อความที่เล่าขับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังจะเห็นได้ว่าทางฝั่งของจมื่นไววรนาถนะในช่วงที่ยังอยู่กับสีมาลาในห้องคืนนั้นหลังจากที่ถูกกระทำก็รู้สึกปั่นป่วนอย่างประหลาดใจคือไม่เคยคิดถึงสร้อยฟ้ามาก็มาคิดถึงซึ่งแรกๆตัวเองก็แปลกใจนะหลับตาทีไรก็เห็นแต่สร้อยฟ้ามาเชิญชวนให้ไปหาพอตื่นขึ้นมา
เห็นแม่สีมาลานอนอยู่ข้างๆก็ให้รู้สึกอึดอัดร้อนรุ่มนะไม่อยากจะมองหน้าสีมาลาเฉยๆอย่างนั้นนะนะพระวัดก็ลุกขึ้นเดินส่งเดชไปมันก็คนเพ้อเรื่อยเฉยมาจนกระทั่งถึงห้องของสร้อยฟ้าแล้วก็แอบฝาฟังดูทีก็เห็นเงียบกริบไม่ได้ยินเสียงก็เลยลองเคาะประตูดูเบาๆทั้งฝ่ายจะสร้อยฟ้านอนเงียบอยู่เห็นเดชพระเวทวิเศษทันตาอย่างนั้นก็ดีใจนะคือเถนขวัญได้สั่งไว้ว่าถ้าแม้ว่าผัวมาหาก็ไม่ต้องกลัวจะลองฤทธิ์ดูก่อนก็ยังได้ดูซิว่าจะเกรี้ยวกราดอย่างแต่ก่อนหรือว่ายอมอย่างไรก็จะได้รู้กันสร้อยฟ้าก็ร้องไปบอกว่าเอ๊ะนั่นใครมาด้อมๆอยู่ที่นี่เนี่ยเป็นผีหรือว่าเป็นคนกันแน่ไม่กลัวเกรงพระไวหรืออย่างไรตัวข้าสร้อยฟ้าย่อยยับปนปี้คงจะเป็นผีปู่มาหรืออย่างไรโถอุตส่าห์มาเยี่ยมเยือนน้องที่ต้องถูกเคี่ยนตีพรุ่งนี้จะเชิญไปกินของไม่ต้องเป็นห่วงหรอกน้องจะนอนนะทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้แล้วนึกว่าผีมาดูแลนะพระไวพอได้ยินเสียงของนางสร้อยฟ้าพูดขึ้นมาอย่างนี้ก็พรรณนาบอกว่าโอ้เจ้าสร้อยฟ้าของพี่นะไม่ใช่ผีไม่ใช่สางที่ไหนหรอกพี่ไวเองนะอย่าคิดอะไรไปเลยเนี่ยเจ้าคงจะไม่สบายใจสิเมื่อวันเนี่ยที่พี่ตีขวัญกระเจิดกระเจิงปั่นป่วนไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเนี่ยที่มาเนี่ยพี่ตั้งใจจะมารับขวัญน้องให้คืนเข้าร่างอย่างเดิมนะยังไงเจ้าช่วยแย้มไขดานรับพี่หน่อยเถอะอย่าหับคืออย่าปิดห้องเลยนะถึงวันนี้แล้วคลายทุกข์คลายโศกเสียทีนะเพื่อที่ว่าที่โกรธอยู่ก็น่าที่จะบรรเทาลงสร้อยฟ้าเองก็คงจะนึกถึงคำของเถนขวาที่พูดไว้ครับว่าลองของดูซิว่าจะโกรธไหมนะก็บอกอ๋อหม่อมหรือฉันไม่รู้ฉันคิดว่าคงจะมาไม่ได้เนี่ยที่หม่อมมานี่ลาแม่สีมาลาเขาอนุญาตแล้วหรือยังไรเนี่ยเนี่ยถ้าหล่อนตื่นขึ้นมาไม่พบหม่อมเดี๋ยวคงจะต้องเต้นทีเดียวล่ะดีไม่ดีร้องโวยวายพอดีพอแล้วอาจจะชวดชมกันหม่อมเจ้าขาเชิญหม่อมกลับไปห้องซะเถอะอย่ามามองมัวกับคนชั่วอย่างฉันเลยฉันไม่ใช่สาวสวรรค์มีแต่สารพัดชั่วเลยเดี๋ยวนี้ยังบอกว่าอายนะเพราะว่าลายไม้เนี่ยยังมีไปทั่วทั้งตัวเจ็บทั้งนอกเจ็บทั้งในเหลือที่จะทนแล้วนี่ยังจะมาก่อกรรมทำเสียอีกประเดี๋ยวเมียจะมาด่าเอาเปิงเปิงหม่อมเจ้าขาเท่านี้ก็เจ็บอายขายหน้าเขาเต็มทีแล้วอย่าให้ขายหน้าเพิ่มซ้ำลงไปกว่านี้เลยนะดูตังเงากระงอดก็เลยลองใช้จริตนะดูว่าพ่อไวจะว่ายังไงพระไวก็บอกว่าเจ้าแก้วตาของพี่ไม่ได้เป็นเช่นน้องนึกหรอกพี่เนี่ยรักเจ้าเหมือนกับรักตัวของพี่เองตลอดเวลาพี่ไม่ได้คลายวายรักเจ้าเลยนะเรื่องผัวเมียก็เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาผิดพลั้งก็ต้องตีสั่งสอนกันบ้างไม่ใช่ว่าอยู่เปล่าๆผัวจะไปตีเจ้าเมื่อไรกันเล่าเจ้าจำได้ไหมล่ะเจ้าเถียงขึ้นเสียงไม่ยอมหยุดพี่ก็เลยโกรธก็เลยทุบตีเอาเนี่ยเป็นเพราะว่าเจ้าอวดดีกับพี่ไม่เกรงใจพี่นี่พอหายแค้นพี่ก็ยังรักแล้วก็สงสารเจ้านะจะหักหานครึ่งเครียดพี่ไปถึงไหนกันจะตัดไมตรีพี่จริงๆเหรอนะพอเห็นอาการตอบโต้ของพ่อพลายงามหรือพระไวแล้วนางสร้อยฟ้าก็ตอบบอกว่า
อายิงอย่าพักวอนให้อ่อนไม่หายแค้นเหลือแสนฝังใจไว้ทุกสิ่งยามดีมีแต่จะชังชิงคุณยิงยิงยัวให้ยามเหงใจมอมดาสารพัดจะตัดรอน แค่คอนคอดว่าไม่ปราศัยรอดด้วยพ่อชุมพลจึงพ้นภายิงไม่หลบเข้าห้องได้ก็วายปราณแต่กระนั้นยังขยับจับกระบี่ม่อมสีมาลาซ้ำเอาชานชานได้เมียฟังตั้งประจานเพื่อนบ้านเบื่อฟังกำลังมัวไม่นำใจใส่ความว่าทะเลาะช่วยดาบจะมาเฉาะกะลาหวงว่าเล่นว่าได้จะให้กลัวเพราะมอมยิงหล่อนยัวให้ยวนใจเมื่อกอดจูบกันทำหยันเย้ยหัวอกใครไหนเลยจะอดได้มากล่าวแต่ลมลวงให้ลืมไปฉันเข้าใจไม่มีเปล่าทุกเช้าเย็นถึงกลางทองให้กินไม่ยินดีตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ขอเห็นผู้ชายปราบปรามเมียก็ไม่เป็นเอ็นลิ้นสิ้นดีแต่เล่ห์กล
เออน่าฟังน้อยหรือถ้อยคำช่างจะร่ำไรเรื่องแต่เบื้องตนเมื่อขึ้นเสียงย่อนย่อนไม่ผ่อนปรนเจ้าก่อก่อนแล้วมาบ่นเอากับใครผัวห้ามเจ้ายังมั่งแล้วหรือกลับดื้อดึงเอาเสียอีกหาหลีกไม่กระทบกระเทียบเปรียบปรายมากมายไปคือว่าใครได้สลัดถึงตัดรอนผัวห้ามก็ยิงพกโมโหหึกกลับสะอึกเข้ามาเถียงเอาย่อนย่อนผัวมาหากลับว่าเป็นแง่งอนความที่ร้อนรักนุดนี่สุดทนพี่เรียกหาแก้วตาไม่เปิดรับยังมากลับว่าพี่จนปี้ป่นว่าพลางทางร่ายพระเวทมนต์สะเดาะกลอนถอนหล่นลงทันที
สอยฟ้าผลักกรานใบดานเปิดดูเอาเถิดหม่อมไวอะไรนี่แกล้งกวนโมโหเป็นโกลีประเดี๋ยวนี้เป็นไรก็เป็นไป
ชิงต่างชาแต่เจ้าแม่ต่อแต่ละต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดิ่งดูดิ่งละแม่ทิ้งเธอชาคารีคารมกะไรเลยหาเหือดไม่ต่อแต่ละต่อแต่เธอทิ้งเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดิ่งดูดิ่งละแม่ทิ้งเธอชาคันมือเถิดหรือให้สมใจต่อแต่ละต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดิ่งดูดิ่งอัลละแม่ทิ้งเธอชาทำเป็นหาไม่จะตีเอาต่อแต่ละต่อแต่ละเธอทิ้งละเธอทิ้งทิ้งทิ้งดูดิ่งดูดิ่งดูดีดูดิ่งอัลละแม่ทิ้งเธอชาก
ล้าดีตีสิไม่ฟังกันหุนหันหดมือไปในเรามิควรให้เลือดพรูก็ดูเอาทำผลักใสไม่ให้เข้ามาใหญ่ดี
ชะกะไรใจน้องดื้อจริงหนอสะพานคอเอ็นเอียงลงกับที่อุ้มขึ้นที่นอนวอนพาทีผัวไม่ดีให้เจ้าช้ำระกำใจน้องเอ๋ย
เลิกทีที่ขุนเคืองจะกระเดืองกระดากดิ้นผินไปไหนว่าพลางสอดคล้องทำนองในสำราญใจจนหลับไปกับนาง
ครั้นแสงทองส่องฟ้าเวหาเหลืองอารามเรืองเหนือใต้สวัยสว่างแดดส่องเข้าช่องหน้าต่างกลางพระวัยนางสอยฟ้าก็ตื่นพลันลุกจากเตียงชวนกันม่วนปากอีไหมคลานเอาผ่านหมากมาตั้งนันปะตาสร้อยฟ้าให้ตากันฝ่ายพระวัยภายพันจะเข้าวัง
ผลัดผ้าคว้าร่มลงจากเรือนทนายหนุ่มกลุ้มเกลื่อนมาตามหลังคิดถึงสร้อยฟ้าผวาผวังจนกระทั่งท้องพระโรงเข้าทันใดเจ้าพระยาพระหลวงและหมื่นขุนว้าวุ่นเข้าเฝ้าอยู่สวยปางพระองค์ผู้ดำรงพบไตรสำราญราชหฤทัยเปรมปรีพระจึงมีสีหนาถประพาสถามไอ้พลายงามเป็นกะไรจึงหมองสีดูหน้าตาฝ้าคล้ำไม่มีดีเองนี้ไม่สบายด้วยอันใดหรือเมียมึงหึงหวงจ้วงจับยามหยาบเกินเลยหรือฉะไหนใครมีเมียสองมักหมองใจจะหาความสบายได้ไม่ใครมีถ้าแม้นมีสามสี่เสียดีกว่าต้องตำราว่าเป็นสุขเกษมสีแน่กูว่าแล้วเองตรองดูให้ดีมันจะเป็นราคีข้างหน้าไป
พระหมื่นไวบังคมก้มกล่าวให้มัวเมาหมกมุ่นไม่ทูลได้ไม่สว่างสางมนที่ดลใจจึงมิได้กราบทูลพระกรุณานาง
เนื้อความตัวนี้น่าสนใจนะครับพอรุ่งเช้าพระวัยกับสร้อยฟ้าตื่นขึ้นมาพร้อมกันล้างหน้าบวนปากเสร็จแล้วพระวัยก็เตรียมตัวที่จะเข้าเฝ้าพระพันวสาพอทอดพระเนตรเห็นจะหมื่นวัยก็ทักเลยว่าเอ๊ะดูหน้าหมองคล้ำผิดปกติก็ตัดถามบอกว่าเฮ้ยไอ้วัยเอ็งเป็นยังไงทำไมหน้าตาดูคล้ำไม่เข้าทีเดียวหรือว่าเมียเองสองคนก่อเรื่องยุ่งยากยังไงนี่แหละนะคนมีเมียสองก็อย่างนี้แหละโบราณว่าไม่ดีถ้าจะมีแล้วก็มีสามมีสี่เสียดีกว่าต้องตำราว่าเป็นสุขกูว่ามึงตรองดูให้ดีนะมันจะยุ่งข้างหน้ากูไม่รับรู้ด้วยนะพอพระพันวสาทรงทักขึ้นมาอย่างนี้พระวัยรู้สึกบอกไม่ถูกว่าหัวใจเป็นยังไงได้แต่ก้มหน้านิ่งเฉยอยู่ในใจก็ให้นึกถึงแต่สร้อยฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนี่คือความที่จบในตอนนี้นะครับมีจุดที่น่าสนใจและอยากจะขยายก่อนที่จะขึ้นตอนใหม่ซึ่งก็คือตอนพระวัยถูกเสน่ห์นะครับเรื่องที่อยากจะคุยกันกับท่านผู้ฟังก็คงจะเป็นเรื่องที่โยงใหญ่ไปกับเรื่องของความเชื่อในเรื่องของการทำเสน่ห์นี่นะครับพอเวลาที่เราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการทำเสน่ห์เข้าจริงๆโอ้โหท่านผู้ฟังในสังคมบ้านเรานี่มีวิธีการทำเสน่ห์เยอะแยะเลยเขาบอกว่าโบราณเนี่ยเขามีวิธีในการที่จะทำเสน่ห์ได้ผลจริงๆอยู่หลายทางเสน่ห์อย่างแรกที่จะทำก็คือบอกว่าให้ไปทำบุญที่วัดแต่หวังอุบายซ่อนเร้นในใจว่าจะได้พบหน้าชายที่ตัวเองหลงรักเพราะว่าชายหนุ่มคนนั้นชอบทำบุญที่วัดเช่นกันซึ่งคนโบราณเชื่อว่าสาวคนนั้นเกิดชาติหน้าจะส่งผล มีเสน่ห์ลุ่มลึกแต่ผลกรรมในการทำลักษณะลักษณะนี้เขาบอกกันว่าก็จะทำให้สาวผู้นั้นน่ะแลดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นี่แบบแรกการทำเสน่ห์แบบที่สองแบบคนโบราณกันเขาบอกว่าไปทำบุญที่วัดแล้วก็นำปัจจัยอาหารที่วัดขาดเนี่ยไปทำบุญผลบุญก็จะส่งผลให้ชาติหน้าเนี่ยสาวจะมีเสน่ห์ชวนชายลุ่มหลงไหลเพราะว่าน้ำใจดีงามนะนี่คือภาคของการทำเสน่ห์แบบใช้บุญเป็นตัวทำเสน่ห์ทำเสน่ห์แบบที่สามนะแบบนี้สาวต้องไปทำบุญที่วัดแล้วก็นำสบงจีวรไปทำบุญกับวัดแบบไม่เจาะจงพระสงฆ์ที่จะรับซึ่งผลบุญเนี่ยจะส่งผลให้รูปร่างสวดทรงสวยงามเย้ายวนใจสร้างเสน่ห์แก่ชายหนุ่มที่ตัวเองชายตามองซึ่งวิธีแบบเนี้ยคนโบราณเชื่อว่าบุญจะส่งผลให้เกิดชาติหน้าสาวจะสวยมีความโดดเด่นเป็นดาราเป็นนักร้องกันนะครับวิธีทำเสน่ห์แบบที่4แบบโบราณเขาบอกว่าสาวที่โดนชักชวนจากเพื่อนที่ตนรักไปทำบุญอย่างเต็มใจผลบุญชาตินี้จะส่งผลให้ชาติหน้าเนี่ยเป็นสาวมีเสน่ห์สวยแบบเรียบร้อยประหนึ่งผ้าพับไว้ทีเดียวนะทำเสน่ห์แบบที่5ด้วยการทำบุญเขาบอกว่าสาวที่นำอาหารที่ต่างจากผู้อื่นไปทำบุญที่วัดจนกระทั่งพระสงฆ์ประหลาดใจชื่นชมในความคิดที่แหวกแนวไม่จำเจนะผลบุญนี้ก็จะส่งผลให้สาวมีเสน่ห์สวยแบบมีเอกลักษณ์มีเสน่ห์ตรึงใจชายหนุ่มที่พบการทำเสน่ห์ที่หวังผลชาติหน้าแบบนี้น่าสนใจนะครับอีกแบบหนึ่งนะแบบที่6การทำเสน่ห์แบบนี้สาวน้อยไปทำบุญที่วัดชาตินี้นะแต่ออกอุบายชอบแต่งตัวอวดเครื่องประดับว่าตัวเองเนี่ยมีความสวยกว่าคนอื่นไปทำบุญลักษณะนี้เขาบอกว่าผลกรรมจะส่งผลให้สาวมีบุคลิกสร้างเสน่ห์แก่ชายหนุ่มเขาหมายปองแต่เรื่องเพศเท่านั้นไม่จริงใจนะแบบที่7ทำเสน่ห์แบบนี้ก็คือมีความน่าสนใจเพราะสาววัยทำงานสมัยนี้นะติดออฟฟิศบ้างานไม่มีเวลาไปทำบุญที่วัดนะเขาบอกว่าควรเลือกทำทานอย่างความเชื่อของคนโบราณเรียกว่าทานนามัยคือบุญที่เกิดจากการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ทรัพย์สินให้วิชาความรู้หรือแม้แต่การให้อภัยเขาบอกรับรองว่าชาตินี้สาวใดที่มีทานนามัยมีเสน่ห์ทันทีแบบไม่ต้องรอเลยส่วนเสน่ห์แบบที่8เขาบอกว่าสาวๆโบราณเขาจะทำทานในสิ่งที่บุคคลอื่นขาดแคลนลำบากยากไร้เดือดร้อนนะเป็นว่าทำทานเครื่องเขียนแบบเรียนกับนักเรียนยากจนแต่มีข้อแม้ว่าตัวเองต้องไม่เดือดร้อนซึ่งวิธีนี้ส่งผลให้ชาติหน้าสาวจะเกิดเป็นบุคคลที่มีบุคลิกดีมีเสน่ห์เป็นที่น่าสนใจกับหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ทั้งหลายนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการเรียกว่าเอาบุญมาเป็นตัวสร้างเสน่ห์นะคราวนี้จะมีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นคำที่คู่กับคำว่าเสน่ห์ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินคำว่ายาแฝดนะครับยาแฝดนี่เป็นการทำเสน่ห์อย่างหนึ่งเพื่อให้คนเนี่ยบังเกิดความรักแล้วก็ลุ่มหลงในตัวผู้กระทำการทำเสน่ห์ทางไสยศาสตร์ของคนโบราณมีหลายวิธีนะแต่ที่เรียกกันว่าเสน่ห์ยาแฝดเนี่ยหมายถึงการทำเสน่ห์โดยการทำยาผสมให้กินเมื่อใครกินเข้าไปก็จะบังเกิดความรักแล้วก็โหยหาในตัวของผู้กระทำถึงกับต้องมาหากันในทันใดคนแต่ก่อนว่าไว้ว่าใครถูกยาแฝดถึงอยู่ไกลไม่เกิน3วันถ้าอยู่ใกล้ไม่เกินชั่วโมงข้าวเดือดจะทนอยู่ไม่ได้เลยก็ต้องมาหากันอย่างแน่ๆทีเดียวคราวนี้ลักษณะของยาแฝดเขาทำกันยังไงนี่คุยกันในเชิงเป็นความรู้นะครับนะไม่ได้เป็นการที่จะให้ทุกๆคนไปทำเสน่ห์ทำยาแฝดกันนะการทำเสน่ห์ที่ใช้วิธีการผสมยาแฝดเนี่ยยาแฝดวิธีที่หนึ่ง เป็นความเชื่อโบราณเมื่อการเวลาผ่านไปจริงก็ค่อยสูญไปทีละน้อยทีละน้อยนะผู้รู้แต่ก่อนก็มักจะปกปิดไม่เปิดเผยเพราะเกรงจะมีผู้เอาไปทำแล้วก็เกิดบาปแก่ตัวเองนะแต่จากที่มีบันทึกเอาไว้ในสมุดข่อยตกทอดมาถึงปัจจุบันพบว่ามีวิธีการทำหลายวิธีวิธีหนึ่งก็คือนำลูกสวาดเนี่ยมาล้วงเอาไส้ข้างในออกแล้วให้ผู้กระทำเนี่ยลงไปอาบน้ำในอ่างขัดสีร่างกายให้ทั่วแล้วก็รอให้น้ำเนี่ยตกตะกอนจากนั้นจึงรินน้ำออกช้อนเอาแต่ตะกอนคราบไข่ในตัวเนี่ยมาจำนวนหนึ่งผสมกับชะมดพิมเสนแล้วก็ของหอมยัดใส่เข้าไปในลูกสวาดนั้นแล้วก็ปิดผนึกด้วยขี้ผึ้งแล้วจึงกลืนเข้าไปในท้องเมื่อจะถ่ายอุจจาระก็ให้คอยดูพอถ่ายออกมาได้แล้วก็นำลูกสวาดนั้นน่ะมาชำระล้างให้สะอาดแล้วก็เอาไปเผาไฟให้ไหม้เสกด้วยคาถาแล้วก็ใส่ให้ผู้ที่ตัวเองเนี่ยปรารถนากินเข้าไปเขาว่ากันว่าจะรักจะหลงคนทำไปจนวันตายทีเดียวนะตัวยาที่ใช้ทำยาแฝดนั้นก็มีหลายอย่างนะบางตลับก็ให้ใช้ลูกลำโพงบ้างหรือว่าใครกลางใจมือใจเท้าทั้งสองข้างหรือบางทีก็บอกใช้เลือดจากหน้าอกนะไล่ไปจนกระทั่งถึงเท่ากระดูกผีพรายส่วนผสมเหล่านี้ทำยาแล้วก็เสกด้วยคาถาเอาใส่ให้กินเรียกว่ายาแฝดทำให้ลุ่มหลงมัวเมาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นนะวิธีทำยาแฝดวิธีที่สองนะโบราณบอกว่าให้เอาตะไคร่จากสีมาหน้าพระอุโบสถตะไคร่จากเสาตะลุงช้างก็ไปถึงเสาหลักที่เขาผูกช้างเอาไว้เนี่ยนะครับแล้วก็ขี้เหงื่อขี้ใครจากตัวเราเนี่ยขัดออกตอนอาบน้ำเอาส่วนผสมเท่าๆกันมาผสมเข้าด้วยกันแล้วใส่ในเมล็ดสวาดเหมือนกันเมล็ดสวาดนี้ให้เจาะเป็นรูเล็กๆนะแล้วก็ล้วงเอาไส้ในออกเมื่อบรรจุเข้าไปแล้วก็อุดด้วยขี้ผึ้งจากนั้นก็ให้กลืนเข้าไปในท้องรอจนถ่ายอุจจาระให้หาดูเพราะว่าเมล็ดสวาดนี้จะไม่ย่อยสลายนะจากนั้นก็เอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็เอาไปเผาไฟให้เป็นฐานบดเป็นผงละเอียดแล้วก็เสร็จด้วยมนต์คาถานะก็มีคาถาให้ด้วยนะครับบอกว่าโอมจิตคิดถึงลำโพงกูจะเสกให้ช้างกินช้างก็ลืมโขลงกูจะเสกให้โขลงกินโขลงก็ลืมไพรนะแล้วก็เอ่ยชื่อคนที่ตัวเองรักแล้วบอกว่าขอให้อยู่ไม่ได้ร้องให้มาหากูโอมสวาหะนะก็บอกว่าเสกให้ครบ3วันเสาร์แล้วก็เอาผสมอาหารให้กินคนผู้นั้นก็จะรักจะหลงอย่างถอนตัวไม่ขึ้นเลยเหมือนกันการทำยาแฝดวิธีที่3เขาใช้ลูกลำโพงกาสลักนะ2วิธีการตัวนี้ใช้ลูกสวาดเนี่ยอันนี้วิธีที่3ไม่ใช้ลำโพงกาสลักซึ่งก็เป็นพืชชนิดหนึ่งมีเคล็ดครับบอกว่าเมื่อเด็ดลูกมาแล้วเนี่ยให้รีบหันกลับไปจากที่นั้นห้ามหันกลับไปมองดูโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็เอาลูกลำโพงเนี่ยมาผสมกับขี้ใครในตัวเราเช่นใครจากใจมือใจเท้าทั้งสองข้างใครจากที่ลับเนี่ยแล้วบดผสมกันแล้วก็เสกด้วยคาถานะก็ใช้คาถาว่าโอมพญาลำโพงช้างกินลืมโรงโขลงกินลืมไพรสาวแก่แม่ไม้บุรุษใดกินเข้าไปให้ร้องไห้มิพักอัดแอลืมพ่อลืมแม่ปู่เจ้าเขาเขียวปู่เจ้าสมิงไพรให้ไว้แก่กูสิทธิสวาหะนะแล้วก็ลอบใส่ในอาหารหรือว่าในน้ำให้กินตำราบอกว่าใครกินเข้าไปก็รักจนวันตายนะถ้าให้รักทั้งเรือนก็เอายาใส่ลงในตุ่มน้ำให้กินเพื่อจะให้รักทั้งเรือนตัวยาที่ใช้มีหลายชนิดแตกต่างกันออกไปบางทีก็ใส่เลือดในหัวอกหรือว่าท้องน่องของผู้กระทำลงไปด้วยนะเพื่อที่จะให้เป็นเคล็ดวิชาว่าเรารักเขาเสมือนเลือดในหัวอกนะบางตำราก็ให้ผสมผงกระดูกจากศพที่ตายวันเสาร์เผาวันอังคารลงไปด้วยนี่วิธีการแบบนี้เรียกว่าเยอะทีเดียวอย่างที่4เนี่ยเขาบอกว่าใช้วิธีการหงร่อนมังกรดำอันนี้เป็นวิธีที่ผู้หญิงจะใช้กับผู้ชายโดยเฉพาะนะ หงส์ร่อนมังกรลำทำยังไงที่เป็นวิธีการทำเสน่ห์ที่เป็นยาแฝดก็คือเอาอาหารที่เขาจะรับประทานตอนที่ยังร้อนๆ อยู่นะครับเอาใส่เอาไว้ใต้วางขาโบราณเนี่ยให้ปลดโจงกระเบนยกขึ้นอ่างเอาไว้พออากาศผ่านไอร้อนโดนความเย็นด้านในก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำลงในหม้อทำอาการอย่างนี้เรียกว่าหงร่อนมังกรดำแล้วก็เอาไปให้รับประทานเขาบอกว่าผู้ชายคนไหนกินเข้าไปเนี่ยจะหลงจนโง่หัวไม่ขึ้นนะมีตำรับตำราพูดถึงวิธีการทำยาแฝดเยอะมากท่านผู้ฟังที่บอกเป็นเรื่องของความเชื่อความรู้ที่น่าสนใจนะครับส่วนผลเป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับศรัทธาขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยกันนะมีผลข้างเคียงไหมท่านผู้ฟังอาจจะถามนะคุณก็ต้องบอกว่าการทำเสน่ห์ด้วยยาแฝดเนี่ยทำให้รักหลงได้แต่โบราณก็บอกว่ามีผลข้างเคียงกับผู้ที่ถูกกระทำก็คือว่าในเบื้องต้นเนี่ยผู้ถูกยาแฝดจะมีใบหน้าขาวซีดขอบตาคล้ำปราศจากสง่าราศีหรือว่าใบหน้าเป็นฝ้ามีอาการบ่นเพ้อหาโดยที่ไม่ทราบสาเหตุบางคนเนี่ยอาจจะถึงคุ้มคลั่งเรียกว่ามีอาการเหมือนกับพวกวิกลจริตนานวันอาการก็จะหนักขึ้นจนบางทีอาจจะถึงเสียสติงั้นโบราณจึงห้ามนักห้ามหนาว่าไม่ควรทำเพราะถือว่าเป็นบาปแก่ตัวอย่างมากๆเลยทีเดียวนะครับรู้ผลรู้เหตุมีวิธีแก้ไหมนะคนที่ถูกเสน่ห์ยาแฝดเขาบอกว่าให้กินน้ำใต้ท้องเรือจ้าง7ลำจึงจะหายอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นข้อเท็จหรือว่าข้อจริงอะไรนะเพียงแต่เป็นคำเปรียบเปรยของคนยุคตะก่อนแต่โดยมากเนี่ยในทางไสยศาสตร์มักจะแก้ด้วยการรดน้ำมนต์ธรณีสารน้ำมนต์องค์การพระมหาเถรตำแยหรือทำน้ำมนต์ด้วยคาถาถอนบวชถอนสีมานะแล้วก็อาบตัวผู้นั้นตลอดจนกระทั่งให้กินเข้าไปหากว่าอาการหนักอาจจะมียาหม้อสมุนไพรที่เสกด้วยคุณพระให้ต้มกินจนกว่าจะหายคนสมัยก่อนนะครับเมื่อไปบ้านหญิงหรือไปต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยก็มักจะระวังตัวเรื่องยาแฝดหรือว่ายาสั่งกันเนี่ยนะก็เลยมักจะมีคาถาป้องกันตัวท่านผู้ฟังคงอยากจะรู้สินะครับว่าคาถาที่ไว้ป้องกันยาแฝดคืออะไรลองฟังดูนะครับเขาบอกว่าสมุหาเนยยะสมุหานาติสมุหคโตสีมาคตังพุทธเสมายังสมุหานิพัตตัพโพเอวังเอหิณเคลื่อนโมถอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายนะคาถานี้ก็ว่าเนี่ยเอาไว้ถอนเอาไว้แก้บรรดาผู้ที่ถูกยาแฝดนะถ้าสงสัยว่าอาหารมียาแฝดหรือว่ายาสั่งใดๆให้เสกถอนด้วยคาถาที่ว่าเนี่ยท่านผู้ฟังอาจจะว่าขออีกสักครั้งได้ไหมนะคาถาที่ว่าครับสมุหาเนยยะสมุหานาติสมุหคโตสีมาคตังพุทธเสมายังสมุหานิพพตัพโพเอวังเอหิณเคลื่อนโมถอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายนะก็คงจะต้องบอกว่านี่ก็คงจะต้องบอกว่าเสกถอนด้วยคาถาอย่างนี้ก็จะทำให้พวกยาแฝดเสื่อมคลายสิ้นไปซึ่งคงจะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ความเชื่อเหล่านี้ก็เป็นแค่ตำรับตำราหลายๆคนก็ไม่เชื่อกันแล้วนะคราวนี้มีจุดที่น่าสนใจเหมือนกันนะในเรื่องของพิธีการทำเรื่องของเสน่ห์เนี่ยมีทุกภาคแต่สิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งท่านผู้ฟังครับการทำเสน่ห์ในยุคนี้ดูกลายจะเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วเพราะปัจจุบันนี้เขามีการเรียกว่าทำเสน่ห์ด้วยสายขาวนะปกติถ้าเป็นสายสายคือสายดำนะการทำเสน่ห์แบบสายขาวเนี่ยเป็นทางเลือกของคนหลายๆคนด้วยกันที่ต้องการจะเรียกว่าหาที่พึ่งแล้วก็ความช่วยเหลือเพื่อที่จะมาเยียวยาอาการบาดเจ็บทางกายและทางใจอันเกิดจากความบอบช้ำต่างๆมากมายในเรื่องของความรัก นะซึ่งจะเป็นส่วนใหญ่ที่จะเจอกันมากในยุคนี้จนต้องมีการพึ่งพาการทำเสน่ห์ในคนบางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นการเรียกจิตคนรักให้กลับมาหรือว่าผูกให้คนรักนั้นยังคงรักตัวเองอยู่อย่างนั้นแน่นอนครับว่าสำหรับการทำเสน่ห์เคลนหลายคนอาจจะต้องเข้าใจผิดอยู่มากว่าการทำเสน่ห์เราฝากความหวังไว้ที่หมอเสน่ห์โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรก็ได้คงจะบอกว่าถ้าทุกวันนี้นะครับใครคิดแบบนี้มักจะนั่งโทษกันทีหลังว่าทำแล้วไม่เห็นผลทำแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นแต่ในส่วนของการทำเสน่ห์สายขาวหมายว่าถ้าเป็นมุมมองทางวิทยาศาสตร์เราต้องมองตามความจริงได้ว่าเราไม่สามารถที่จะฝากความหวังไว้ที่หมอเสน่ห์ได้ 100% ไม่ใช่เพราะว่าหมอเสน่ห์ไม่มีคุณภาพนะหรือว่าการทำสายขาวไม่ได้ผลนะครับหากแต่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อเราทำพิธีไปแต่เราเองไม่ได้พยายามที่จะทำให้ผลของมันเกิดขึ้นดังนั้นตัวเราจึงเป็นตัวเชื่อมของการทำพิธีและการสวดเรียกจิตคนรักหรือการทำเสน่ห์ให้ได้ผลมากที่สุดก็เลยมีคำแนะนำกันอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราจะทำพิธีกรรมพิธีสวดใดๆก็ตามจากหมอเสน่ห์แล้วแต่เราก็ยังคงต้องสวดตามบทสวดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของการทำเสน่ห์สายขาวว่าเป็นเรื่องไปจึงจะช่วยให้เห็นผลได้ดีมากที่สุดและความจริงที่เราจะต้องยอมรับและทำความเข้าใจอีกข้อนึงก็คือว่าหมอเสน่ห์ไม่ได้สามารถบังคับให้ใครทำอะไรได้ตามที่ต้องการทันทีไม่ฉะนั้นมันจะง่ายเหมือนกับเสกหมอเสน่ห์ก็คงจะไปเสกทำอะไรต่อมีอะไรให้เป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นนะไม่ต้องมาเหนื่อยกับการทำเสน่ห์ทำพิธีกรรมมาเรียกค่าบูชาครูหรือค่าครูมันที่เป็นอยู่ในระดับบางที่บางอันกันดังนั้นในมุมมองของวิทยาศาสตร์เราจึงบอกว่าต้องอาศัยหลักการตามความเป็นจริงในแง่ของการทำเสน่ห์นั้นถ้าเราบูชาเครื่องรางสวดคาถาเรียกจิตแล้วก็สั่งทำพิธีเรียกจิตไปแล้วแต่เรายังไม่พยายามหาทางไปพบไปเจอคู่ของเราก็มีโอกาสน้อยที่พิธีกรรมเหล่านั้นจะประสบผลสำเร็จพูดง่ายๆก็คือว่าเราไม่สามารถนั่งนอนๆรออยู่บ้านแล้วรอวันว่าคนรักจะมาเคาะประตูแล้วกลับมารักเราเหมือนในละครดังนั้นสิ่งที่เราต้องทำถ้าหากว่าต้องการที่จะเรียกคนรักให้กลับมารักหรือปรับความเข้าใจกันจริงๆบรรดาพิธีกรรมทั้งหลายหมอเสน่ห์ทั้งปวงที่เข้าไปหานั้นเป็นแค่เหมือนกับผู้ที่ประสานเป็นผู้ที่ทำให้เรามีหวังมีกำลังใจแต่ผู้ที่จะต้องทำเสน่ห์ให้เกิดขึ้นจริงๆก็คือตัวของเราเองนี่นะครับถ้าหากว่าเราไม่สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองไปทำอย่างไรเนี่ยผลคงจะอยู่ได้ไม่มั่นคงถาวรเท่าไหร่หรอกนะอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่ต้องบอกว่าเป็นเชิงวิทยาศาสตร์มันมีเหตุมีผลในระดับหนึ่งแล้วอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจก็คือว่าการทำเสน่ห์บางครั้งเนี่ยเป็นการเรียกจิตด้วยตัวเองนะหลายคนอาจจะรู้มาจากตำราหรือที่เขาสอนกันทั่วไปว่าให้นั่งนึกถึงคนรักว่าเขามารักมาหลงเราแต่ทำไมผลที่ได้กลับทำให้เราคุมสติไม่อยู่นะบางคนเหมือนลอยบางคนหลงรักเป้าหมายมากกว่าเดิมเหตุผลนั้นก็คือว่าจิตเราอ่อนนี่แหละการทำเสน่ห์แบบมโนจิตนึกถึงคนรักคือการเอาจิตของเราเนี่ยไปทำเสน่ห์ด้วยตัวนั่นเองแล้วมันอยู่ที่ว่าจิตของใครจะแข็งกว่ากันใครเข้มแข็งกว่าก็จะสามารถครอบงำจิตของอีกฝ่ายหนึ่งได้ครับถ้าจิตอ่อนกว่าก็จะแพ้ทางกลับกลายเป็นหลงเขาเสียเองเหมือนกันอันนี้ก็คงจะต้องเป็นสิ่งซึ่งต้องใส่ใจดังนั้นการทำเสน่ห์เรียกจิตด้วยตัวเองจึงเป็นของที่มีความเสี่ยงสูงถ้าจะศึกษาจริงๆต้องมีผู้แนะนำที่ดีแต่ก็ยังคงขอย้ำนะครับเรื่องราวพวกนี้เนี่ยอาจจะส่งผลในระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าเส้นไม่ดีพลีไม่ถูกปฏิบัติไม่ดีไม่งามมักจะเข้าตัวซะส่วนใหญ่ วิธีการที่จะสร้างเสน่ห์ให้ดีจริงๆก็คือให้เสน่ห์เกิดขึ้นโดยธรรมชาติกับตัวเนี่ยครับเป็นของมั่นคงถาวรและอยู่กับเราได้อย่างแนบแน่นที่สุดนะเอาละครับสาระจากเรื่องขุนช้างขุนแผนขยายความมาในขนาดนี้ก็ได้แก่เวลาตอนนี้ช่วงเวลาของเราหมดลงแล้วนะครับครั้งหน้าขึ้นตอนใหม่เป็นการพูดถึงพระไวยถูกเสน่ห์มันจะมีความเข้มข้นขนาดไหนอย่างไรก็คงต้องติดตามฟังกันวันนี้ผมวัฒนบุญจับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เรื่องเล่าขานผ่านขุนช้างขุนแผนโดยวัฒนบุญจับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาและวรรณกรรม